Tačno je 6 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Marko Milojević, vi slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ove subote sa vama hvataju dan i ton majstor Darko Milosavljević, producentkinja Vesna Gemović, muziku bira Radmila Dujeković. Sa vama smo do 9 časova. U Beogradu pada rosulja, takozvana sipeća kiša, trenutna temperatura u glavnom gradu 6 stepeni. U Srbiji će se prema prognozi danas tokom većeg dela dana zadržati magla ili niska oblačnost, a samo na planinama i ponegde i u ostalim delovima sredinom dana bit će sunčano. Najviša temperatura danas 10 stepeni. U ovom jutarnjem programu bit će različitih tema, govorimo o značaju građanskog vaspitanja, arhitekturi, sportu, vinu, folkloru i ribolovu. Ali pre toga od Gordon Error slušamo najvažnije informacije iz zemlje i sveta.
Mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane, ja ću ti reći samo jedan, zbog ljudi koji te vole.
Dovoljen je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Viadrus, 14 godina uzastopno najprodavaniji limeni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
6:03, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro, ja sam Gordana Error, a ovo su najvažnije vesti. Ministarski sastanak OEPS-a završen je u Beogradu. Premijer Vučić i Lavrov saglasni, dobra saradnja, podrška gde god treba. MUP će učiniti sve da povuče krivičnu prijavu protiv Rodića i Lađevića, rekao ministar Stefanović. Oliver Ivanović negirao povezanost sa zločinima za koje je optužen. Danas umereno oblačno i maglovito, najviša dnevna 10 stepeni. U Beogradu je završen 22. ministarski savet OEPS-a na kojem su glavne teme bile borba protiv terorizma, ukrajinska i migranska kriza, klimatske promene kao i rusko-turski spor posle obaranja ruskog aviona. Predsjedavajući OEPS-a, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da su tokom sastanka ulagani napori da se postigne konsenzus o brojnim pitanjima.
U određenom broju slučajeva to nije bilo moguće. Bez obzira na to, smatram da je ovaj sastanak protekao u dobroj atmosferi, konstruktivnoj i otvorenoj. Verujem da je duh u kome je održan ovaj sastanak postavio solidne osnove za nastavak dijaloga. Nadamo se da će tokom naredne godine, polazeći od osnova koje smo položili ovde u Beogradu, dijalog biti nastavljen kako bi se približavali stavovi po nizu pitanja. U sadašnjoj atmosferi nepoverenja i podela, to je ono što nam je preko potrebno.
Ministarskim savjetom je okončano jednogodišnje predsjedavanje Srbije organizacijom koja je prema oceni učesnika bilo veoma uspešno. Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier, koji će predsjedavati OEPS-om sljedeće godine, i predsjedavajući šef srpske diplomatije Ivica Dačić, ocenili su da je konferencija bila izuzetno uspešna. Opširni je Nikola Denčić.
Naporan radni dan na sastanku ministarskog saveta OEPS-a pokazao je koliko je teško usaglasiti stavove svih država članica. Šefovi diplomatije Srbije i Nemačke Ivica Dačić i Frank-Walter Steinmeier ponovili su da je za svaki zvanični stav organizacije potreban konsenzus, a Dačić je pozvao učesnike da pokažu spremnost za kompromis i dogovor. Srpski ministar je poručio da je predsedavanje naše zemlje uspelo da revitalizuje ulogu i značaj OEPS-a.
Mislim da smo uspeli da revitalizujemo ulogu i značaj OEPS-a. Srbija je pokazala da može da bude ozbiljan partner na međunarodnoj sceni i da može da predsedava jednom ovako teškom organizacijom za predsedavanje, a i sam ton međusobnog obraćanja između velikih sila i niz bilateralnih sastanka su pokazali da Srbija može da bude mesto gde će se tražiti neki kompromisi.
Nemački ministar Steinmeier je odao priznanje Srbiji za vođenje organizacije u godini punoj izazova. Prema njegovim rečima, OEPS je potreban pošto je to jedna od retkih institucija u kojoj učestvuju i Zapad i Istok. Steinmeier je istakao da je prethodni predsedavajući švajcarski ministar Burkhalter iscrtao put za veće angažovanje ministarske trojke OEPS-a, a da je šef srpske diplomatije Dačić učinio vidljivim to važno telo koje je naročito radilo na rešavanju ukrajinske krize.
I ne mogu da se setim da je u prošlosti organizovana ovako uspešna konferencija i format trojke nikad nije bio aktivniji. Na vi ste, Ivice, ove godine preuzeli aktivnost da osnažite ulogu OEPS-a, da ga učinite vidljivim i da mu pomognete da, i da se pobrinete da ukrajinski konflikt ne preraste u nešto veće, a da u isto vreme
Steinmeier je najavio da će prioritet nemačkog predsedavanja biti dodatno smirivanje situacije u Ukrajini, kao i jačanje dijaloga i obnova poverenja unutar same organizacije. U tom smislu je pozdravio veliki broj bilateralnih susreta na marginama Beogradske konferencije, a naročito razgovor šefova diplomatije Rusije i Turske. Ivica Dačić je nemačkom ministru poželeo uspešno predsedavanje, što će zahtevati veliki diplomatski napor, pa i, kako je rekao, leteći ćilim, te je Steinmeieru poklonio jedan od brendova naše zemlje, pirotski ćilim. Steinmeier je primetio da poklon košta 35 evra i najavio da će ga prijaviti nemačkim poreskim organima.
A na marginama ministarskog savjeta OEPS-a premijer Aleksandar Vučić sastao se s ministrom spoljnih poslova Nemačke i Rusije. Nemačka je puna poštovanja za napredak koji je Srbija ostvarila posljednjih godina i meseci, i to je umela da nagradi otvaranjem pregovaračkih poglavlja, rekao je šef nemačke diplomatije Steinmeier. Ministar spoljnih poslova Ruske federacije ocenio je da su dve zemlje uvek bile saveznice u teškim trenucima. Premijer kaže da je Srbija jedan od najlojalnijih partnera Nemačke u Evropi, a da Rusiji neće zabadati nož u leđa. Posebno je istakao podršku Rusije našoj zemlji prilikom glasanja o prijemu Kosova u UNESCO. Opširnije Nevena Kusadinović.
Napredak Srbije primećuje se ne samo kroz brojke, već i kroz dobre ocene međunarodnih finansijskih institucija i Evropske komisije, tvrdi ministar Frank-Walter Steinmeier posle sastanka s premijerom Vučićem. Zeleno svetlo za otvaranje prva dva pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom Nemačka je dala i zbog napretka u dijalogu Beograda i Prištine. Iako je trenutno zastoj, ono što je dogovoreno treba i da se primeni, kaže Steinmeier.
Čiste savesti možemo da se vratimo u Nemačku i da kažemo, Srbija je zaista na putu koji upućuje na to da bi nemački privrednici trebalo još više da se angažuju ovde, ne samo u cilju otvaranja novih radnih mesta, već i da bismo ojačali odnose između naše dve zemlje.
Premijer Aleksandar Vučić smatra da Nemačka na strog ali pravičan način procenjuje naše reforme. Zahvalan je i što su sve stranke u nemačkom parlamentu podržale otvaranje pregovaračkih poglavlja.
Nemačka je za nas ključna zemlja u Evropskoj uniji, a mi smo veoma odan, veoma lojalan partner Nemačkoj. Nismo joj odani kada je u pitanju podela para iz evropskih fondova kao neke druge zemlje, izvinite što to na taj način kažem, već smo mi spremni da uradimo i teške stvari i stvari za koje ne dobijate novac i stvari za koje morate da potrošite novac i ogromnu energiju da uložite ukoliko to Nemačka od nas zahteva.
Vučić kaže da je Srbija korektan partner i Rusiji, što potvrđuju sve češće posete srpskih i ruskih zvaničnika na visokom nivou. Tokom njegovog posljednjeg boravka u Moskvi ugovoreno je i da će Srbija isplatiti dug prema Gazprom Njeftu.
Što se tiče srpskog duga, odnosno duga Srbija gasa prema Gazprom Njeftu, mi ćemo 20 miliona evra isplatiti do kraja godine, još 6,5 miliona početkom sljedeće godine. Što se tiče duga prema NIS-u, također, dakle, posredno prema Gazpromu, ukupan dug je 23 milijarde, dakle negde oko 190 miliona evra. Petinu tog duga ćemo isplatiti odmah, ostalo ćemo preuzeti u javni dug i isplatiti u pet rata u periodu od 2016. do 2018.
Vučić je pomenuo i važnost razgovora o Severnom toku, gde je ponovo zamolio rusku stranu da nižom cenom gasa pomogne da se za nas važnim kolektivima MSK i Azotari obezbedi budućnost. Sergej Lavrov kaže da Moskva i Beograd aktivno i dosledno razvijaju odnose i uvažavaju međusobne interese. Najavio je i dolazak ruskog premijera Dmitrija Medvedeva.
Odnosi između nas nisu opterećeni bilo kakvim ispolitizovanim razmišljanjima, pokušajima da se uvedu restriktivne mere. To nam omogućava da razvijemo intenzivnu trgovinsku i ekonomsku saradnju. Prošle godine robna razmena drastično se pojačala, ove se nešto smanjila, ali ukupno gledano naša razmena raste.
Iako je ministarski savet OEBS-a u središte pažnje postavio rusko-turske odnose posle obaranja ruskog bombardera u blizini sirijsko-turske granice, od ruskog ministra nismo čuli ništa novo. Jedino novinarsko pitanje koje je moglo da se postavi odnosilo se na Lavrovljevu kritiku OEBS-ovog odeljenja za slobodu medija. Odgovorio je da ta služba ne radi svoj posao objektivno i da opslužuje jednostrane interese zemalja OEBS-a. Predsjednik vlade sastao se i sa ministrima iz Turske i Japana. Primetno je povećano interesovanje turskih kompanija za ulaganje u Srbiji, pa šef turske diplomatije Melvut Čavušoglu predlaže održavanje biznis foruma u Beogradu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da nije bio zabrinut zbog navoda da neko želi da sruši vladu Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Država je bila u nekakvoj panici 7 dana, a ko to sme da ruši Vučića? Od prvog časa sam znao da su sve te to budalaštine i nisam se uopšte zabrinuo, rekao je Nikolić za Večernje novosti. Naveo je da ne misli da je bilo nekakve zavere, jer da bi neko srušio Vučića mora da nađe nekog jačeg od njega, a u Srbiji takva ličnost ne postoji, kaže predsjednik. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio je da će policija pronaći način da u konsultacijama sa tužilaštvom povuče krivičnu prijavu protiv vlasnika lista Kurira Aleksandra Rodića i glavnog urednika Milana Lađevića podnetu zbog navoda o učešću premijera Aleksandra Vučića u pokušaju navođenja na lažni iskaz.
Pronaći ćemo način da povučemo prijavu protiv Aleksandra Rodića i Milana Lađevića, jer ne želimo da bilo ko pomisli da se to radi zbog obračuna sa slobodom mišljenja. I to ne znači da oni nisu krivi. Nisam sud da presuđujem, ali to ne znači da ja mislim da nisu krivi. Ja mislim da su oni počinili sve ono za što se terete. Ali ne želim da se misli da se bilo ko ovde obračunava sa nekim zbog slobode mišljenja. Ovo su konkretna krivična dela.
Ističući i da ne želi da se rad državnih organa doživljava kao politički pritisak, Stefanović je rekao da kriminalci neće vladati Srbijom i da tužilaštvo kvalifikuje da li postoje elementi krivičnog dela. Slušate Jutarnji dnevnik. Predsjednik građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda Oliver Ivanović izjavio je u sudu u Kosovskoj Mitrovici da tokom rata na Kosovu apsolutno nije imao nikakvu policijsku i vojnu dužnost, da je pred sudom iznosio samo istinu i da se nada oslobađajućoj presudi.
Očekujem da će se ovo brzo završiti. Sudija je obećala da će do kraja januara imati konačnu presudu, što znači ja se nadam oslobađajuću. Ja sam opisao svoje ponašanje, svoj rad u ta dva kritična dana, apsolutno od ujutru do uveče, i nemam nikakvu dilemu oko toga da li je to baš bilo tako ili drugačije. Na sudu je da odluči koliko je to vredno.
Ivanović se tereti za zločin nad civilima u Kosovskoj Mitrovici u aprilu 1999. godine i februaru 2000. Sa Olivera Ivanovića optužena su još četvorica Srba. Radio Beograd 1, 6 je časova i 15 minuta. Predlog zakona o budžetu za 2016. godinu, koji predviđa prihode od 997,4 milijarde dinara, a rashode 1119 milijardi, stigao je u skupštinsku proceduru. Predlog budžeta usvojen je na sednici vlade pre dva dana. Planirani fiskalni deficit za sljedeću godinu je 121,8 milijardi dinara, saopštilo Ministarstvo financija. U Skupštinu Srbije stigle su i dopune zakona o realizaciji projekta Beograd na vodi, kojima se investitoru omogućava izdavanje posebne građevinske dozvole kako bi, kako je navela vlada, mogao da primeni najsavremeniju tehniku gradnje visokih objekata. Domaći bankarski sistem je stabilan i otporan na sve potencijalne šokove, pa građani ne treba da brinu za sigurnost svog novca u domaćim bankama. Pokazatelji visine kapitala i likvidnosti bolji su od standarda koji propisuje Evropska centralna banka, rekla je guvernerka Jorgovanka Tabaković.
Uprkos izazovima koje dolaze iz međunarodnog okruženja, domaćeg okruženja, Narodna banka Srbije održava relativnu stabilnost dinara, trudi se da vrati inflaciju u granice cilja, ali je iznad svega važan zbirni zajednički rezultat koji se zove finansijska stabilnost Srbije.
Udeo problematičnih kredita i dalje je na visokih 22%. Među njima su i stambeni krediti u švajcarskim francima u vlasništvu oko 20.000 građana, a deo njih protestuje već nedjelju dana smatrajući da vlada i Narodna banka nisu učinili dovoljno da im pomognu. Novinska agencija Amag, bliska Islamskoj državi, saopštila je na svom sajtu da su napad u San Bernardinu u Kaliforniji, u kojem je u sredu ubijeno 14 ljudi, izvele pristalice te džihadijske grupe. Prethodno su američki mediji objavili kako istražni organi veruju da se Tashfin Malik, koja je zajedno sa suprugom usmrtila 14 osoba, zaklela na Facebooku na lojalnost lideru Islamske države. Dva policajca su ubijena u ruskom gradu Sankt Peterburgu kada su nepoznati napadači otvorili vatru na policijski auto. U trenutku napada u auto su se nalazila trojica policajaca. Dvojica su poginula, a treći je zadobio opekotine kada se auto zapalio. Napadači su pobegli, a u toku je potraga za njima. Francuske i belgijske službe tragaju za dva nova osumnjičena za terorističke napade u Parizu, za koje se veruje da su pomogli Salahu Abdeslamu, saopštile su belgijske vlasti. Dvoje osumnjičenih za napade su naoružani i opasni, preneo je BBC. A u Beogradu, ministar spoljnih poslova Slovačke, Miroslav Lajčak, i ministar rada Srbije Aleksandar Vulin posjetili su prihvatni centar za izbjeglice u Krnjaču. Lajčak je uručio pakete pomoći vredne 50.000 evra, a najavio je i da će njegova zemlja uplatiti još 50.000 evra na račun Narodne banke Srbije, koji je namenjen za pomoć izbjeglicama. Kroz centar u Krnjači dnevno prolaze stotine ljudi iz ratom zahvaćenih područja Bliskog i Srednjeg istoka, a Krnjača je za njih samo tranzitni centar.
From Bulgaria.
Došli smo preko Bugarske, putovali smo 20 dana, peške i kolima. Nismo bezbedni u Afganistanu, ima Talibana, ali i drugih naoružanih grupa koje ratuju. Život je tamo nemoguć, nema škole ni univerziteta.
Lajčak je rekao da je došao da pruži podršku vladi Srbije u rešavanju izbjegličke krize, dok je u Evropskoj uniji uputio kritike.
Moram da priznam da Evropska unija nije pokazala to liderstvo koje se očekuje, tako da svaka zemlja treba da se snalazi kako može. Vlada Republike Srbije radi jedan ogroman posao, veoma odgovorno.
Inače, u prihvatilištu u Krnjači još uvek ima nekoliko desetina izbjeglica iz područja zahvaćenih ratom 90-ih. Zvaničnici policija Srbije, Slovenije, Makedonije i Grčke razgovarali su na brdu kod Kranja o oštroj kontroli i registraciji izbjeglica pri ulasku u te države i o saradnji u suzbijanju talasa migranata. Oni su između ostalog predložili i uvođenje jedinstvenog dokumenta za identifikaciju koji bi migrantima pratio od ulaska u Europsku uniju pa sve do njegovog krajnjeg odredišta. Policijske snage četiri zemlje dogovorili su se da formiraju punktove za kontakt razdvojenih članova porodica. U dnevniku i sportski deo emisije Hroniku pripremila koleginica Snežana Pantović.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće na startu svetskog prvenstva u Danskoj protiv Crne Gore. Utakmica će početi u 15 časova i 45 minuta. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć u osmom kolu Evrolige Ruski Himkisa 96-91. U finalu Kupa Srbije za vaterpoliste od 20 časova i 30 minuta u Bečeju odmeriće snage Partizan i Radnički iz Kragujevca. Partizan je u prvom polufinalnom meču pobedio Crvenu zvezdu sa 14-3, dok je Radnički bio bolji od Vojvodine posle boljeg izvođenja Peteraca sa 15-14. U regularnom toku bilo je 9-9. Naš reprezentativac Duško Pietlović proglašen je za najboljeg igrača sveta u izboru američkog časopisa Swimming World. Naš centar je ovu laskavu titulu poneo i na svetskom prvenstvu u Kazanju, gde je Srbija, podsjećamo, osvojila zlatnu medalju. U prvoj utakmici 20. kola fudbalske Superlige Srbije juče Metalac je bio bolji od Novog Pazara sa 3-0. Danas su na programu samo tri utakmice Superlige. Od 13 časova igraće Mladost Rad i Voždovac Radnički Niš, od 14 časova Partizan Vojvodina.
I na kraju emisije prognoza vremena Nenad Jovanović.
Ujutru u nižim predelima Srbije magla ili niska oblačnost koja će se u većem delu Vojvodine po kotlinama i dolinama zadržati i veći deo dana. U ostalim krajima pretežno sunčano, vetar slab promenjivog pravca, najviša temperatura od 5 do 10 stepeni. U Beogradu i široj okolini tokom većeg dela dana zadržati se magla ili niska oblačnost. Sredinom dana u višim delima grada sa sunčanim intervalima. Vetar slab, promenjivog pravca i najviša temperatura oko 8 stepeni.
U Beogradu je sada 6 stepeni, vlažnost vazduha 97%, pritisak 1020 milibara, vetar 3 do 5 metara u sekundi. Slušali ste jutarnji dnevnik. Pozdravljaju vas Irena Jelovac, Brankica Đekanović, Darko Milosavljević, Vesna Gemović i Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz vaš radio Beograd 1.
Sportski spomenar.
60. januara u Beču je moja prva utakmica. Treći raz srednje škole sam bila. Posle toga sam 10 godina neprekidno bila u reprezentaciji.
Gošća, rukometašica Mira Jasić. Nedelja, 6. decembar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Čavrljali, ali nisu znali, kazali mi. nekog dana.
6:27, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji će se danas tokom većeg dela dana zadržati magla ili niska oblačnost, a samo na planinama i ponegde i u ostalim delovima sredinom dana bit će sunčano. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Najviša temperatura danas od 6 do 10 stepeni. I u Beogradu će se tokom većeg dela dana zadržati magla ili niska oblačnost u višim delovima grada sredinom dana sa sunčanim intervalima. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 7 stepeni. Kada je reč o onoj dugoročnoj prognozi, prema izgledima vremena za narednih 7 dana do 12. decembra, ujutru mestimično maglovito vreme i niska oblačnost koja će se ponegde po kotlinama, dolinama reka i u Vojvodini do četvrtka zadržavati duže tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Krajem perioda očekuje se naoblačenje sa padavinama. Temperatura će biti oko ili malo iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Osobama sa srčanim i respiratornim oboljenjima danas se savjetuje izvesna opreznost usled očekivanih biometeoroloških prilika. Osjećaj malaksalosti i glavobolja se mogu javiti kod meteoropata. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. Sunce ovoga jutra izlazi tačno u minut do 7, u 6:59. Zalazi u 15:57, obdanica danas traje 8:58. Sada je tačno 6:28, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Šest časova, 31 minut.
Vesti jutra.
Ministarski sastanak OEBS-a završen je u Beogradu usvajanjem odluka i obraćanjem Dačića i Štajnmajera. Premijer Vučić i Lavrov saglasni, dobra saradnja, podrška gde god treba. MUP će učiniti sve da povuče krivičnu prijavu protiv Rodića i Lađevića, rekao ministar Stefanović. Oliver Ivanović negirao povezanost sa zločinima za koje je optužen. FBI potvrdio, u Kaliforniji je bio teroristički napad, napadači povezani sa džihadistima. Vreme danas umereno, oblačno i maglovito. Najviša dnevna temperatura 10 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Radio Beograd.
Start. The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations.
determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
5. decembra 1967. godine u Beogradu je preminuo filozof Miloš Đurić, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umetnosti.
I kad sam našao da niko nije preveo cara Edipa, latio sam se ja i tako sam ga kao maturant preveo.
Miloš Đurić je rođen 1892. godine u Benkovcu. Napisao je preko 200 radova iz oblasti klasične književnosti i filozofije. Njegova najvažnija dela su Istorijat helenske književnosti na izvorima umetničke lepote, Platonova akademija i njen politički rad i Istorija helenske etike. Kompozitor Wolfgang Amadeus Mozart preminuo je u Beču 5. decembra 1791. godine. U 6. godini, kao čudo od deteta, zajedno sa starijom sestrom Mario Manom nastupao je po Nemačkoj, Parizu, Londonu i drugim centrima Evrope. Komponovao je veliki broj simfonija, koncerata za mnoge instrumente, kamernu muziku, mise, nedovršeni rekvijem, opere Figarova ženitba, Don Juan, Čarobna frula, dela koja će se tek posle kompozitorove smrti oceniti kao vrhunska muzička ostvarenja. Evo inserta iz drame o Mozartu.
Kad sad razmišljam o pređenom putu, čini mi se da sam ja već odavno počeo da se utrkujem sa smrću. Zato sam uvertire i pisao uvek na kraju. Uvek sam mislio, opera si i bez uvertire u krajnjem slučaju može izvesti. A šta vredi uvertira ako ne stignem sam u operu da napišem? Da, za mene kao da nije postojalo sutra, već uvek samo danas. A sad, eto, sad mi se isto žuri, znam da je tu skoro odlazak, ali ne mogu da stignem.
To ste vrlo lepo ispričali. A zato vi onako grozničavo diktirate Zismajeru i još ga gonite da sve to ponovi na klaviru. A?
Da se uverim da je zapamtio. Rekvijem mora biti dovršen.
A ja najviše volim onaj vaš menuet.
Koji menuet?
Pa za onog prosjaka na uglu.
To mi svakog dana po 100 puta kažeš.
Pa ja svakog dana idem da ga slušam i uvek se raspitujem koliko mu je donao. A i vi se uvek obradujete, a?
A koliko je danas zaradio?
6 forinti i 3 krajcara.
Zar se tako dobro prosjači uz moju muziku?
Ne, on ne prosjači, on samo svira vaš menuet. A ispred njega stoji uramljena vaša kompozicija sa krupnim natpisom Menuet od dvorskog kompozitora gospodina Wolfganga Amadeusa Mozarta.
Kroničari su zabeležili da su se 5. decembra 1813. godine u Beču sreli Vuk Karadžić i Jernej Kopitar. Saradnja Vuka Karadžića sa Jernejom Kopitarom tumači se kao jedna od ključnih činjenica koja je uticala na Vukov rad i doprinjela reformi srpskog jezika.
Ja sam cenzor slavenskih knjiga. Pročitao sam vašu knjižicu o srpskom porazu i pohitao da upoznam čoveka koji tako krasno piše srpski. Jedino mi vi, gospodine Vuče, u tom poslu možete pomoći, jer Srbi još čekaju svog Herkulesa koji će očistiti ovu Augijevu štalu i osigurati međusobna prava kako mrtvom crkvenom, tako i živom narodnom jeziku.
Ja?
Vi od matere prirode tako izdašno ste svetlim umom obdareni, ljubezni moj Vuče, da morate sakupiti vaše narodno biserje kojim ste tako bogati.
5. decembra 1925. godine umro je Raymond Vladislav Stanislav, poljski književnik. Najbolje njegovo delo je roman Seljaci, za koji je 1924. godine dobio Nobelovu nagradu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Ti moga
vrata mamiš, na tvoja mena usta, na tvoje biser zube. Smeđe na tvoje gajtan veđe, na tvoje oči smeđe, na tvoje gajtan veđe.
Sati 44 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Maglovito i oblačno jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima 6 stepeni u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Somboru, na Paliću 5 stepeni, 4 stepena u Kragujevcu i Loznici, u Valjevu 3, 1 u Nišu, Kraljevu i Vranju, u Leskovcu 0, minus 1 u Zaječaru i na Kopaoniku, minus 5 na Zlatiboru, najhladnije je u Sjenici minus 7 stepeni. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Nenada Jovanovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Ujutru u nižim predelima Srbije magla ili niska oblačnost koja će se u većem delu Vojvodine po kotlinama i dolinama zadržati i veći deo dana. U ostalim krajima pretežno sunčano, vetar slab promenjivo pravca, najviša temperatura od 5 do 10 stepeni. U Beogradu i široj okolini tokom većeg dela dana zadržati se magla ili niska oblačnost. Sredinom dana u višim delovima grada sa sunčanim intervalima. Vetar slab, promenjivog pravca i najviša temperatura oko 8 stepeni.
Do 12. decembra ujutru mestimično maglovito vreme i niska oblačnost koja će se ponegde po kotlinama, dolinama reka i u Vojvodini do četvrtka zadržavati duže tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Krajem perioda očekuje se na oblačenje sa padavinama. Temperatura će biti oko ili malo iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. U ovom bloku servisnih informacija slušamo i izveštaj o stanju na putevima u zemlji iz Automoto Saveza Srbije, javlja se Igor Kuburić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Vozače danas očekuje pretežno oblačno vreme, pogotovo na severu zemlje, dok se u pojedinim krajevima mogu očekivati kraći sunčani intervali u toku dana. Ipak ono na šta posebno želimo da skrenemo pažnju jesu mokri klizavi kolovozi kao i pojava magle i sumaglice, koje posebno u ovim jutarnjim, ali i večernjim časovima ima na celokupnoj putnoj mreži Srbije. Na pojedinim deonicama vidljivost je smanjena ispod 100 metara, pa podsjećamo vozače da je magla često jedan od glavnih uzroka većeg broja saobraćajnih nezgoda i lančanih sudara. Naš savjet je da smanjite brzinu, povećate odstojanje između vozila, po potrebi upalite sva četiri pokazivača pravca kako bi bili lakše primećeni na putu i izbjegavate nagle promjene pravca i nagla kočenja. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije nam javljaju da je povećan oprez u vožnji neophodan prilikom prolaska sledećih deonica na kojima je zbog radova režim odvijanja saobraćaja izmenjen. Do 11. decembra od 7 do 17 časova zbog radova na sanaciji kolovoza autoputa E75 na deonici od petlje Umčari do petlje Vodanj u smeru ka Nišu na snazi će biti izmena režima saobraćaja. Ovi radovi su obezbeđeni adekvatnom privremenom saobraćajnom opremom i signalizacijom. A danas će doći do izmene režima saobraćaja na državnom putu prvog B reda broj 10 u zoni raskrsnice Pačevačkog puta sa ulicom Zage Malivuk kod politike. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena kolovozna traka u smeru Beograd-Pančevo, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno kolovoznom trakom u smeru ka Beogradu. Od sutra 6. decembra od 7 časova do 11. decembra do 16 časova na delu autoputa E75 na deonici Pojate-Ražanj izvodit će se radovi na sanaciji dilatacija na vijaduktu Ražanj u smeru Beograd-Niš. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se prvo odvijati preticajnom trakom, a nakon 3 dana saobraćaj će se preusmeravati i odvijat će se voznom saobraćajnom trakom. Za danas su predviđene dve obustave saobraćaja na autoputu E80 između Niša i Pirota na deonici Čiflik-Saničenje od 9 do 11 i od 14 do 16 časova. Kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, na putevima naše zemlje u toku prethodnog dana dogodilo se 106 saobraćajnih nezgoda, u kojem je 54 ljudi teže i lakše povređeno, a na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. Svim vozačima uz savet oprezno želimo srećan put.
Minuta do 7 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda prelistavamo nekoliko izdanja današnjih dnevnih novina. Prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani politike Lavrov kritikovao Dunju Mijatović. Odsek za slobodu medija u okviru OEBS-a politizovan je i orijentisan na opsluživanje jednostranih interesa nekih zemalja OEBS-a, izjavio je juče u Beogradu šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, istakavši da bi u suprotnom institucije OEBS-a trebalo da rade objektivno i na osnovu jasnog mandata. Ruski stav je kazao je da sve institucije rade objektivno i u okviru mandata i dodao da tih mandata nema, a da zapadni partneri odbijaju ruske predloge jer im to omogućava da imaju amorfne strukture da bi lakše mogli da manipulišu. Čitav tekst je na 8. strani. Sa naslovne strane takođe, nova šansa za srpsko voće u Rusiji. Dok Putin poručuje Turskoj da se vara ako misli da će se provući samo sa sankcijama na uvoz paradajza, mnogi veruju da bi Srbija na tome mogla da profitira. O tome na 11. strani. Na naslovnoj strani još jedan tekst, albanska Golgota 100 godina kasnije. Četvoročlana ekipa koja prolazi putevima srpske vojske iz jeseni 1915. uspešno je prošla Rugovsku klisuru, prešla Čakor i spustila se ka Plavskom jezeru. O tome više na 19. strani. Na trećoj strani, Bundestag odobrio učešće vojnih snaga u ratu u Siriji. Poslanici Nemačkog Bundestaga izglasali su juče ubedljivom većinom predlog vlade kancelarke Angele Merkel da se nemačke vojne snage pridruže vojnoj akciji protiv Islamske države u Siriji, za odluku kojom se odobrava slanje izviđačkih aviona Tornado, jednog aviona tankera, jedne mornaričke fregate i do 1200 vojnika Bundeswehra. Glasalo je 445 poslanika, protiv je bilo 146, a uzdržanih 7. Na petoj strani završen ministarski savet OEBS-a, mali diplomatski rat velikih sila u Beogradu. Sadašnji i budući predsedavajući OEBS-a morali su da se izvine novinarima, jer ni posle celodnevnog rada ministri nisu uspeli da postignu saglasnost o zaključcima skupa. Na sedmoj strani putevi crkvenog novca, verske financije u poreskom raju. Tradicionalne crkve i verske zajednice u Srbiji oslobođene su poreza na obavljanje verskih usluga, ne plaćaju PDV ni na građevinski materijal za gradnju ili obnovu hramova, ne oporezuje im se imovina za bogoslužbenu delatnost, a oslobođene su i republičkih i administrativnih taksa. Na desetoj strani kraj Dinkićeve decentralizacije. Nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave, koji je inače uslov da Međunarodni monetarni fond Srbije odobri treću kontrolu aranžmana iz predostrožnosti, predviđa značajno smanjenje prihoda lokalnim samoupravama. Opštine će u buduće dobijati 50 umjesto dosadašnjih 80% od poreza na zarade. Inače, pre 4 godine, na insistiranje tadašnjeg ministra ekonomije Mlađana Dinkića, prihodi opštinama su povećani sa tadašnjih 40 na 80%. Takav potez oštro je kritikovao MMF, jer su smatrali da stvara veliku rupu u budžetu Republike, a da će opštinari novac umjesto za investicije koristiti za novo zapošljavanje. Na 14. strani podstanari strahuju od veće kirije, stanodavci traže niži porez. Ukoliko država nađe način da stanodavcima naplati porez na prihode i zakupnine, mesečna kirija bi mogla da poskupi i do 20%, poručuju u Udruženju stanodavaca Srbije. Neće uspjeti, jer će podstanari odlaziti da žive na periferiju, a stanodavci će ostati bez prihoda od zakupnine, uveravaju u Udruženju podstanara Velegrad, a piše Politika. Toliko iz Politike, prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani tog lista, deo intervjua sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, i neki iz vlasti bi priznali Kosovo. Među njima nije Vučić, ali pojedinima je u glavi interes velikih sila. O tome na trećoj strani, a o tome, odnosno o iskušenjima na evropskom putu, odnosima sa vladom i premijerom, o tome za novosti i drugim stvarima govori predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Na petoj strani, sud dostavio nasljednicima Josipa Broza Titana hiljade stranih spiskova, tajna ovalnog kabineta. Pronađen prvi ostavinski spis iz 1983. godine, do sada izgubljen. Na istoj strani, Ministarstvo prosvete formiralo nacionalnu bazu doktorskih disertacija, doktorati na jednoj adresi. Državni univerziteti poslali podatke, John Nesbitt će uskoro. Na šestoj strani MUP Srbije po nalogu Višeg javnog tužilaštva počeo kontrolu poslovanja EPS-a. Sumnjiva nabavka brojila. Pod lupom javno nadmetanje za zamenu merača, vredno nešto više od 26 miliona evra, završeno u septembru. Na sedmoj strani, predlogom izmena zakona o akcizama koji je došao u Skupštinu, povećavaju se državna zahvatanja. Povećanje akciza na gorivo i sva pića. Dodatni namet za dizel 4, a za benzin 2,5 dinara po litru, piše Novosti. Na 11. strani o Živorodu Đuriću, poznatijem kao Žića Maradona, uoči sutrašnje 57. caci bizložbe pasa svih rasa u Beogradu. Šampionski Rottweiler se rađa. Iako su psi njegovo primarno zanimanje, od zarade pomaže i oboliloj deci. I na 15. strani još jedan tekst iz novosti, zašto je smrt našeg Marka Tvena ostala gluva i ko se sve odrekao Branka Ćopića. Bolela ga je izdaja pisaca. Razapinjali su ga Kulenović, Krleža, Lalić, Gligorić, Oto Bihalje, pišu novosti. Prelazimo na Blic. Na naslovnoj strani tog lista važne poruke. Vučić i diplomate Nemačke i Rusije, odani smo Europskoj uniji, a Rusiji ne zabadamo nož u leđa. O tome više na 7. strani. Na 2. i 3. strani veliki Blitz strip i to specijal koji crta i piše Marko Samborac, a na 4. strani decenija od prvog stripa Marka Samborca. Ko nije u stripu, nije ni u politici. Pre 10 godina na ovim stranicama Karić je kupovao poslanike u prvom Blitz stripu koji je tada nacrtao anonimni Marko Samborac. Na 6. strani sud odbacio sve optužbe protiv novog naprednjaka. Kertes ušao u SNS, pa ga oslobodili. Na 11. strani iz opština poručuju da će nekako da prežive ovaj krug rezova. Manje otkaza jer će mnogi u penziju. Lista koju je Blic juče ekskluzivno objavio o okvirnom broju ljudi po opštinama koji će ostati bez državnog posla, digla je javni sektor na noge. Na 13. strani, Bebac. Mogu li naša deca da budu zaštićena kao političari? Roditeljski portal Bebac optužio je vlast u Srbiji i stručnjake medicine za neodgovornost, jer su, kako se navodi, dopustili ekspanziju nadrilekarstva na društvenim mrežama, koja decu dovodi u ozbiljnu opasnost. I još jedan tekst sa 14. i 15. strane. Ministar stvara supermoćnu privrednu komoru i želi na njeno čelo. Ministar privrede Željko Sertić priprema novi zakon o komorama kojim želi da obezbedi siguran priliv novca Privrednoj komori Srbije jer planira da se vrati na njeno čelo po isteku mandata, saznaje Blic. Toliko iz Blica i za kraj prelistavanja dnevni list. Danas na naslovnoj strani tog dnevnog lista Vesna Pusić, nadam se da ćemo jednom zajedno obeležavati Oluju. Niko u Hrvatskoj nije lud da se veseli žrtvama rata. Jedine dve osobe koje su HDZ-u čestitale pobedu su Grabar Kitarović i Vučić. Srbija ne treba da se boji hrvatskih uslova na svom putu ka Europskoj uniji, kaže Vesna Pusić, a o tome više na 3. strani. Na 5. strani premijer Vučić predočio Federiki Mogherini da gasna kriza preti da destabilizuje region. Zorana Mihajlović kaže ugroženi su svi tokovi. Sigurno je da Rusija želi da nam isporuči gas, ali pitanje gasovoda preko Ukrajine nije problem Srbije, već odnosa Rusije i Evrope. A nova kolumna Svetislava Bastere, famozna kolumna, danas nosi naslov Menjajmo prošlost 2. I to pregled štampe, slede vesti u 7, pa nastavljamo sa jutarnjim programom.
Tačno je 7 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu je kasno sinoć završen 22. ministarski savet OEBS-a, kojim je okončano srpsko predsjedavanje tom organizacijom. Mnogo napora uloženo je da bi se postigao konsenzus po nizu pitanja, ali u određenom broju slučajeva to nije bilo moguće, rekao je predsjedavajući OEBS-a i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić u završnici rasprave koja je trajala više od 10 sati. Donete su odluke o borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, narkoticima, bezbednosti i zajednička deklaracija o stanju pregovaračkog procesa u Moldaviji. Oko uzroka konflikta u Ukrajini nije bilo saglasnosti, ali je izražena podrška angažovanju OEBS-a u rešavanju krize i potreba za punom primjenom sporazuma iz Minska. Tokom trajanja samita premijera Aleksandar Vučić imao je niz bilateralnih sastanaka. Uprkos zategnutim odnosima na međunarodnoj političkoj sceni, prijateljstvo Srbije i Rusije nije narušeno, zaključili su premijer Vučić i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Predsjednik vlade sreo se i sa šefom nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeierom, koji ističe da Nemačka može samo da poželi saradnju kakvu ima sa Srbijom u vezi sa migrantskom krizom. Kao najznačajnija zemlja Evropske unije, Nemačka, kaže premijer Vučić, strogo ali pravično ocenjuje napredak Srbije. Nemačke investitore pozvao je da ulažu u Srbiju. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da nije bio zabrinut zbog navoda da neko želi da sruši vladu Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Država je bila u nekakvoj panici 7 dana, a ko to sme da ruši Vučića? Od prvog časa sam znao da su sve to budalaštine i nisam se uopšte zabrinuo, rekao je Nikolić za Večernje novosti. Naveo je da ne misli da je bilo nekakve zavere, jer bi neko srušio Vučića, mora da nađe nekog jačeg od njega, a u Srbiji takva ličnost ne postoji, kaže predsjednik. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da će biti povučena prijava protiv vlasnika Kurira Aleksandra Rodića i glavnog urednika Milana Lađevića, podneto zbog navoda o učešću premijera Aleksandra Vučića u pokušaju navođenja na lažni iskaz. Povlačenje prijave ne znači da Kurir tom lažnom optužbom nije počinio krivično delo, ali da policija ne želi da se stvara utisak da se sa nekim obračunava iz političkih razloga, kaže Stefanović. Novinska agencija AMAK, bliska Islamskoj državi, saopštile da su napad u San Bernardinu u Kaliforniji, u kojem je ubijeno 14 ljudi, izvele pristalice Islamske države. Prethodno su američki mediji objavili kako istražni organi veruju da se Tashfin Malik, koja je zajedno sa suprugom usmrtila 14 osoba, zaklala na Facebooku na lojalnost lideru Islamske države Abu Bakr al-Bagdadiju. Francuske i belgijske službe tragaju za 2 nova osumnjičena za terorističke napade 13. novembra u Parizu, kada je ubijeno 130 ljudi, za koje se veruje da su pomogli Salahu Abdeslamu. 2 osumnjičenih za napade su naoružani i opasni, a veruje se da su pomogli Abdeselamu da stigne u Mađarsku u septembru ove godine. Ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće na startu svjetskog prvenstva u Danskoj protiv Crne Gore od 15:45. U finalu Kupa Srbije za vaterpoliste od 20:30 u Bečeju odmerit će snage Partizan i Radnički iz Kragujevca. Vreme danas oblačno i maglovito, na planinama sunčano. Jutarnja temperatura od -2 do -5, najviša dnevna od 6 do 10, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Sada je 5 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, sa vama ću biti do 9 časova. U Beogradu je u toku međunarodna konferencija koja nosi naziv Značaj građanskog vaspitanja u izgradnji Evropljana. Cilj je da se istraži i sazna kakva je dalje budućnost Evropske unije, šta građani misle da je Evropska unija, šta ona zaista jeste, šta je evropski identitet i kakva Evropa nam je potrebna. Tim temama bavio se kolega Relja Trajković. U ovom satu čućemo i priču o dvojici graditelja, arhitekata, Nikoli Dobroviću i Milanu Zlokoviću, koji je u knjizi Itinereri, Moderna i Mediteran ispričala Ljiljana Blagojević. Govorimo naravno i o sportu. Ali pre toga, da probudimo najmlađe.
Poterajte, deco san, osvam. sunce još, pa na nebu sija broš. Odskočilo sunce još, pa na nebu sija broš.
Modovanje.
Modovanje.
Pandora u kutiji. Sigurno ste čuli priču o Pandori i kutiji.
Da, to je slavna Pandora koja je prelazila sve granice i putovala tamo gdje drugi ljudi nisu mogli.
Kažu da za nju nije bilo nikakvih prepreka i da je ona bila sigurnija od svih drugih putnika.
Pandora je otvarala kutiju.
Ne, nikad ona sama, ali svi drugi jesu. Sa nestrpljenjem i radošću i u velikom iščekivanju.
To beše ona priča o zlu.
O onoj Pandori koja je živjela u staroj Grčkoj i koja iz radoznalosti otvorila kutiju, u stvari ćup, u kome su bila sva zla sveta.
E, to nije naša Pandora.
Naša Pandora je lutka koja je nastala u 17. veku.
I tekako je bila popularna.
Bila je jedna, ali u mnogo primjeraka. Mislim, Pandora.
Dakle?
Pandora se zvala lutka koja je korišćena da bi se za nju šila odeća i tako prenela moda sa jednog dvora na drugi.
U stvari, bio je to, beše to, francuski dvor.
Tako je nastala čuvena pariska moda koja je izvanično počela da se širi u 18. veku, najviše zahvaljujući našoj Pandori.
U početku ove lutke, bile je dakle više Pandora, su bile veoma cijenjene kao baš posebni. Na dvorovima su pravljene specijalne vitrine da bi se one skladištile i čuvale.
One su označavale bogatstvo višeg sloja, odnosno princeza, kraljica i retkih dvorjana.
Kako to obično biva, bogatstvo je učinilo svoje, pa su počeli da stižu i do imućnijeg srednjeg staleža. Oni su mogli da plate sve, pa i ove lutke.
Na kraju, Pandora je bilo toliko da su ih poklanjali deci da se s njima igraju.
Barbika?
Slično.
Ove naše Pandore su pravljene od drveta, porcelana i gipsa na mnogo načina.
Pa su kićene, šminkane,
oblačene, češljane, imale su i šešire,
cipele,
torbice,
šalove.
Odeća za njih je šivena od originalne tkanine sa ukrasima koje su se koristili na originalnoj odeći, pa je tako moglo zaista da se vidi od čega treba sve da bude napravljeno i koje su prave boje. I znaš da možeš preko interneta na računaru da probaš kvalitet tkanine koju hoćeš da priuštiš.
A kako to? Hoću to odmah.
To je nešto, nešto taktilno, ali...
Imaju li Pandora 1 i Pandora 2 neke sličnosti?
Ona je grčka i ova naša. Odnosno francuska možda.
Modna.
Šta imamo? Imamo kutije o toj kutiji zavist i pohlepu i želju za gordošću i sve to ima veze sa modom. Tu su želje da budemo posebni, prvi drugačiji.
Eto kako su se lepo pomešale Pandora 1 i Pandora 2. Ipak, mi se i danas divimo Pandorama koje su ostale sačuvane po muzejima i dvorovima, umanjenim princezama i kraljicama obučenim u najfinije materijale i ukrase,
koje nas vode u snove o nekom drugačijem, srećnijem, slavnom i uspešnom životu.
Eto, tako je nastala moda,
kaže Boris Čakširan.
Budile su vas modni guru Sanja i modni guru Vesna.
Režija Aleksandra Urošević.
Thank you.
časova 16 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Maglovito jutro u Srbiji, a evo i najnovijih podataka o temperaturama vazduha u većim gradovima. U zemlji, u Beogradu i Novom Sadu 6 stepeni, u Kragujevcu 4, u Nišu 1 stepen. Najhladnije je i dalje u Sjenici 7 stepeni ispod nule. U Srbiji će se danas prema prognozi tokom većeg dela dana zadržati magla ili niska oblačnost, a samo na planinama i ponegde i u ostalim delovima sredinom dana biće sunčano. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Najviša temperatura danas od 6 do 10 stepeni. I u Beogradu će se tokom većeg dela dana zadržati magla ili niska oblačnost u višim delovima grada sredinom dana sa sunčanim intervalima. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 7 stepeni. U Beogradu je u toku međunarodna konferencija koja nosi naziv Značaj građanskog vaspitanja u izgradnji Evropljana. Uz građanske inicijative ovaj projekat realizuje još 12 organizacija iz Evrope, država članica i država kandidata za ulazak u Evropsku uniju. Cilj zajedničkih aktivnosti je da istraže i saznaju šta je dalja budućnost Evropske unije, šta građani misle da je Evropska unija, šta ona zaista jeste, šta je evropski identitet i kakva Evropa nam je potrebna. Kao važan element menjanja Evropske unije, komisija je prepoznala aktivne građane Evrope i u stvaranju aktivnih građana ulogu predmeta građanskog vaspitanja. Danas će od 10 do 16 časova program biti održan u Kući ljudskih prava, a juče su učesnici, među njima i srednjoškolci, diskutovali u prostorijama Impact Huba. O značaju i ulozi građanskog vaspitanja kao i budućnosti sistema Evropske unije sa Petrom Žmakom, koordinatorom javnih politika građanskih inicijativa, razgovarao je Relja Trajković.
Petre, pošto se konferencija zove Značaj građanskog vaspitanja u izgradnji Evropljana, koliki je značaj tog građanskog vaspitanja?
Kada reč o značaju građanskog vaspitanja, mi smo pre ove konferencije sproveli jedno istraživanje koje su sprovodile sve organizacije partnerske na projektu u 14 evropskih zemalja i onaj podatak do kog smo došli jeste taj da je svest o tome kako funkcioniše Evropska unija, zatim svest o tome koliko je važno građansko učestvovanje, koliko je važno da građani znaju kako funkcionišu zapravo institucije, da je ta svest rasla sa time koliko su građani zapravo imali građansko vaspitanje u školi. To smo kod nas vrlo jasno povezali sa time zapravo da građansko vaspitanje nije jedan klasičan predmet gde vas uče prosto samo jedan niz činjenica koje vi onda posle reprodukujete na ispitima ili na kontrolnim testovima, već je zapravo, kao što su i sami učenici sada na panelu izneli, da je to jedan predmet koji ih uči nešto praktično, šta će im trebati za život i šta će im trebati za učestvovanje u zajednici.
I kako izgleda danas taj predmet u školama, na kakvom nivou je? Mislim, šta uče deca na tom predmetu i da li ima prostora za neko poboljšanje, za neke izmene?
Pa od onda kada su uvedene, kada je građansko vaspitanje uvedeno u školski sistem u Srbiji, ono je doživjelo jedan veliki niz promjena. Dakle, ono je za program se koristilo prvo ono što su nevladine organizacije učile mlade u školi u nekim neformalnim programima. Zatim je to avanzovalo zapravo i ušlo jedan formalan sistem. Nažalost, ono što se desilo od 2005. godine je da se stvorio jedan veštački jaz između učenika koji idu na građansko vaspitanje i učenika koji pohađaju versku nastavu. Mi, koliko smo videli iz ovog istraživanja, ono što znamo iz kontakta i sa profesorima i sa učenicima, da je ovo jedno veštačko stvaranje jaza, pri čemu se stvara rivalitet koji je nepotreban, jer jedan predmet i drugi zapravo međusobno isključuju jedan drugog.
Ne isključuju jedan drugog.
Ne isključuju se apsolutno, i juče su na konferenciji učenici vrlo jasno stavili do znanja i rekli da oni osjećaju jedan rivalitet da postoji između njih i učenika koji pohađaju versku nastavu, ali da oni sami i osjećaju i znaju da zapravo taj rivalitet tu ne treba da postoji, jer taj predmet, kao što sam rekao, dakle, ne isključuje jedan drugog.
Pominjali ste istraživanje, da li postoje podaci šta građani misle, na kom nivou su uopšte građani Srbije kada je reč o poznavanju i uopšte o da li znaju šta je Evropska unija, šta je uopšte sistem, politički sistem Evropske unije?
Pa, kod nas građani ne znaju dovoljnoj meri šta je Evropska unija, kako Evropska unija funkcioniše. Sa druge strane, što je nama negde uslovno rečeno olakšavajuća okolnost, jeste da su rezultati iz drugih zemalja koje su članice Evropske unije, da su njihovi rezultati takođe bili slabi. S jedne strane, to je dosta poražavajuća činjenica, jer građani koji žive u Evropskoj uniji, građani Evropske unije ne znaju dovoljno o tom sistemu u kom žive. Upravo zato se ovaj projekat i odvija pod pokroviteljstvom Evropske komisije i on se zove Evropa za građane i građanke. Zato što je njegov, dakle, krajnji cilj ne samo taj da upozna građane sa načinom funkcionisanja Evropske unije, već i da Evropska komisija vidi načine na koje ona može zapravo da preformuliše neki od načina, odnosno politički sistem Evropske unije koji sada postoji, za koji su mnogi građani saglasni da nije zapravo u meri i nije zapravo u skladu sa građaninom Evrope. Dobar primjer je bio pitanje koje telo Evropske unije najbolje predstavlja građane. Tako da su građani odgovarali najčešće da je to komisija, dok su potpuno zaboravljali, na primjer, Evropski parlament. Takođe, građani Evropske unije ne znaju kako poslanici u Evropskom parlamentu sede. Veliki broj ispitanika veruje da ljudi u Evropskom parlamentu zapravo donose, odnosno izglasavaju određene politike na osnovu politike svojih zemalja i da ne predstavljaju zapravo političke opcije koje kao takvi predstavljaju. Dakle, da je mnogo bitnije da li ste iz Češke ili ste iz Nemačke, nego da je bitno da li ste socijaldemokrata ili ste, na primjer, neki desni centar ili desnica.
To znači da ipak države, nacionalne države su ipak iznad nekog nadnacionalnog smisla koji bi trebalo Evropska unija da ima.
Da, kako se pokazalo, jesu u tom smislu da građani mnogo bolje poznaju sistem funkcionisanja svojih država i dalje, da im je Evropska unija dosta daleko. Primjer toga možete vidjeti u izlaznosti, na primjer, za izbore za Evropski parlament, koji u zemljama koje su još i aktivnije iznosi po 20-30%, dok kada su u pitanju nacionalni izbori te izlaznosti mnogo veća. Tako da to sa jedne strane, nažalost, pokazuje da ta Evropa, koliko god ona bila dobra stvar, da ona zapravo prestaje da bude ono što je bila ideja, dakle ujedinjena Evropa, i prosto postaje jedan, da kažem, administrativni aparat, i upravo su, dakle, ovakve aktivnosti, dakle, lek za to, dakle, da se ta Evropa redefiniše i upravo da je redefinišu njeni građani.
Dakle, šta je još potrebno za to? Možda je nezahvalno sad prognozirati neku sudbinu Evropske unije, ali šta je osim ovakvih podučavanja, odnosno obrazovanja naroda, kakve aktivnosti su još potrebne?
Nikada dosta aktivnosti obrazovanja. Mislim da je to, dakle, u procesu evropske integracije Srbije, da se to dosta često zapostavlja. Dakle, da mi ne učimo dovoljno naše mlade, koji će sutra biti evropski građani, mi ih ne učimo dovoljno šta je zapravo Evropa. Dakle, Evropa nisu projekti, Evropa nisu fondovi, Evropa nisu novi uslovi. Evropa je ceo jedan sistem vrednosti koji kod nas, nažalost, nije dovoljno jak, i to je ceo jedan set znanja koji, nažalost, kod nas ne postoji u toj meri. Dakle, mnogo više mora da se radi na tome i mnogo više mladi, zapravo za mlade moramo da odvojimo jedan jako veliki prostor u okviru građanskog vaspitanja, da ih učimo i o Evropi i o tome šta znači biti građanin i svoje države.
Petre, hvala mnogo što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Bio je ovo Petar Žmak, koordinator javnih politika Građanske inicijative.
Sati 27 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Evo jedne servisne informacije. Zbog radova na tramvajskoj skretnici u Karađorđevoj ulici u Beogradu kod Ekonomskog fakulteta u smeru od glavne železničke stanice ka starom Savskom mostu, tramvajske linije će tokom vikenda saobraćati izmenjenom trasom, najavio je GSP Beograd. Radovi su počeli da se izvode u 7 časova i trajeće do ponedeljka do 3 časa i 30 minuta. Tramvaj sa linije 2 saobraćaće na relaciji pristanište Dorćol, Vukov spomenik, Trg Slavija, Gospodarska mehana i nosit će oznaku 2L. Sedmica će saobraćati na relaciji Ustanička Dorćol, pristanište Novi Beograd, blok 45 i imaće oznaku 7L. 7L1. Linija 9 će biti podeljena na dva dela, pa će 9L1 saobraćati od Banjice do Gospodarske mehane, a 9L od bloka 45 na Novom Beogradu do pristaništa. Tramvaj sa linije 13 saobraćaće na relaciji Banovo Brdo-Tašmajdan sa oznakom 13L. Na izmenjenom delu trase vozila javnog gradskog prevoza koristit će postojeće stajalište.
Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti, a ti se nećeš vratiti. To je bilo davno pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća. Vratit će se, kažu ljudi, ove godine ili do godine. A ti se nećeš vratiti. Sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi. Noći tiho tiše sitni tonovi, da se nikome to ne ponovi. Bruje žice, srce trne, grom te pogodi, to se dogodi ili ne dogodi. A ti na bijelom pelju zaspini. Da sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi. Sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi.
Sedam je časova, 31 minut.
Vesti jutra.
U Beogradu je kasno sinoć završen 22. ministarski savet OEBS-a kojim je okončano srpsko predsedavanje tom organizacijom. Mnogo napora uloženo je da bi se postigao konsenzus po nizu pitanja, ali u određenom broju slučajeva to nije bilo moguće, rekao je predsedavajući OEBS-a Ivica Dačić u završnici rasprave koja je trajala više od 10 sati. Donete su odluke o borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, narkoticima, bezbednosti, zajednička deklaracija o stanju pregovaračkog procesa u Moldaviji. Oko uzroka konflikta u Ukrajini nije bilo saglasnosti, ali je izražena podrška angažovanju OEBS-a u rešavanju krize i potreba za punom primenom sporazuma iz Minska. Tokom trajanja samita, premijer Aleksandar Vučić imao je niz bilateralnih sastanaka. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da nije bio zabrinut zbog navoda da neko želi da sruši vladu Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Nikolić za Večernje novosti izjavio je da ne misli da je bilo nekakve zavere, jer da bi neko srušio Vučića mora da nađe nekog jačeg od njega, a u Srbiji takva ličnost ne postoji. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da će biti povučena prijava protiv vlasnika Kurira Aleksandra Rodića i glavnog urednika Milana Lađevića. Povlačenje prijave ne znači da Kurir lažnom optužbom nije počinio krivično delo, ali da policija ne želi da se stvara utisak da se sa nekim obračunava iz političkih razloga. Novinska agencija AMAK, bliska islamskoj državi, saopštila je da su napad u San Bernardinu u Kaliforniji, u kojem je ubijeno 14 ljudi, izvele pristalice islamske države. Prethodno su američki mediji objavili kako istražni organi veruju da se Tašfin Malik, koja je zajedno sa suprugom usmrtila 14 osoba, zaklala na Facebooku na lojalnost lideru islamske države Abu Bakr al-Bagdadiju. Ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće na startu svetskog prvenstva u Danskoj protiv Crne Gore od 15:45. U finalu Kupa Srbije za vaterpoliste od 20:30 u Bečeju odmerit će snage Partizan i Radnički iz Kragujevca. Vreme danas oblačno i maglovito, na planinama sunčano. Jutarnja temperatura od -2 do 5, najviša dnevna od 6 do 10. U Beogradu 7 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Ubio te dan. S kim Eko.
Big Band RTS-a. Ice to Wonder. Solista i dirigent Ilja Reinhold, trombon, Holandija. Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić. Utorak, 15. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Goran Jeftić, ja ću ti reći samo jedan. Zato što vreme ne možeš da vratiš.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Hej, vama se obraćam, drugari.
Šest nerazvojnih prijatelja kreće u novu avanturu.
Ali nemojte nikome da kažete.
U kojoj moraju da odbrane svoj gradić od zle vrana veštice.
Neka uništenje grada puf počne.
Animacija i priča koja će vas zabaviti i nasmejati. Zozonci u zemlji vetra 3D.
Nemojte da brinete, važi, sve pod kontrolom.
Sinhronizovano. U bioskopima od 3. decembra. Distribucija Megacom Film.
Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako. Pobegla bih te toliko, srce ne da nikako.
Sa, Sarajevo. Album koji morate imati. The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Novogodišnji muzički spektakl. Koncert Mađarskog nacionalnog ciganskog orkestra. Od vatrenih čardaša do virtuoznog lista. Kralj violine Ferenc Šanta. 16. decembar, Sava Centar. Mađarski nacionalni ciganski orkestar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije i Scholz & Friends vas pozivaju na koncert hora Radio Televizije Srbije Neotpevana pesma. Program, svetska premijera, Vrebalo, po nezavršenom delu Stevana Mokranca, Bach, Reinberger, Jejlo, Lauritsen. Dirigent, Bojan Suđić. Gosti, Beogradski barok. Kolačeva zadužbina, subota, 12. decembar, u 20 časova.
Eko.
Mozaik vremena.
7. decembar 2001. godine. Vojislav Koštunica.
Sam sam pokrenuo inicijativu koja je od predsjednika Širaka primljena sa zadovoljstvom za ulazak Savezne Republike Jugoslavije u međunarodnu organizaciju Frankofoniju.
Radio Beograd 1. Borba protiv pilećeg pamćenja subotom od 10 do 11.
Ko je kuda?
Stota beba Centra za vantelesnu oplodnju u Valjevu. Stota presrećna porodica. 100 razloga za novu priču. Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Ko je kuda?
Evropska unija uništava evropsku ideju. Spavaju i istok i zapad. Javljali se pokret koji će ih probuditi. Za sedmicu govori levičar, filozof i publicista Srećko Horvat. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
7:41, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta bavimo se arhitekturom dvojice znamenitih srpskih graditelja, Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića. Knjiga Ljiljane Blagojević, profesorke Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, Itinereri, Moderna i Mediteran, koju je objavio Službeni glasnik, prati ne samo graditeljsku kreativnost dvojice najznačajnijih srpskih arhitekata, već i životne puteve i uticaje koji je Mediteran imao na njihove beogradske građevine, a na kojima je svoje mesto pronašla i Moderna. Na predstavljanju te knjige bila je Radojka Šekularac.
U studiji Itinerari Moderna i Mediteran, Ljiljana Blagović na vrlo lep način predstavila je Mediteran kroz perspektivu moderne u arhitekturi. Brojnim podacima i fotografijama, pre svega svojom naracijom, prikazala je kretanje ljudi, ideja i zamisli kroz vreme, graditeljske i kulturološke uticaje sa istoga na zapad ili obrnuto sa severa na jug. Ona se u Itineriji ne opredeljuje ni za tradiciju ni za modernu. Stručnim tekstovima i fotografijama ona vodi kroz mediteranski prostor i objekte. Kao važan i zanimljiv deo ove knjige, profesor dr. Milanka Todić na predstavljanju izdvojila je onaj o životnim putevima velikana naše arhitekture, Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića.
Vidite kako ta dva velika arhitekta ili ta dva velika umetnika razmišljaju čitav svoj život o temama koje su u suštini teme od životne važnosti za svaku generaciju. I to je jedan posao koji retko ko može toliko duboko i ozbiljno da prostudira kao kada čitate ovu knjigu koju pravi Ljilja Blagojević, jer vam ona pokazuje da razmišljati o gradnji, konstruisati stanište, konstruisati kuću je jedna velika i prevashodno ključna stvar u životu. Za mene je bilo pravo otkriće kada sam ja videla koliko je bio važan taj dodir sa tradicijom, sa građenjem u kamenu za jednog Dobrovića, i kada sam čitala kako je on pisao i kako je u suštini bio to vrlo jedan naporan i tragičan period u njegovom životu, recimo vreme Drugog svetskog rata i godine posle toga, a u tom vremenu on zapravo gradi nekakvu misaonu konstrukciju koja će se tek kasnije pojaviti i ovdje ćemo je videti, jel da, u našoj ovoj najbližoj okolini, ova zgrada generalštaba o kojoj se i danas mnogo diskutuje.
Jedinstvenost dela pokazuje jedinstvenost promišljenja stvaraoca. To se vidi na svakoj skici, crtežu, na objektu, kazala je Ljilja Blagović, i to ilustrovala tekstom iz pisma Nikole Dobrovića, koje je napisao svastici Julki tokom Drugog svetskog rata sa Lopuda. Pismo je sačuvano u arhivi Srpske akademije nauka i umetnosti.
Dobrović kaže: pored fizičkog rada ovde, oko zemljoradnje, koja nam zbog nastale strahovite suše samo je delimično uspela, dao sam se na pisanje. Naravno, nije to obično piskaranje, jer sam nastojao i u stanju sam tako štogod da prodrem stvarima u dubinu. Obuhvatio sam ogromnu oblast arhitekture i urbanistike sa gledišta koje je novo, izvorno. Ako uspem da te knjige izdam, bit će to lepa usluga svim ljudima koji su delatni u tim strukama. Dok po svetu grme topovi, ukrštavaju se druge surove ideje, praska sve od eksplozivne ljudske gluposti, ja sam iz dana u dan pronicljiviji i prodorniji. Primetio sam da je ovo važnije od građenja, jer sam kod tog posla, vezane umetnosti, zavisa najpre od naručitelja, a posle od mase drugih okolnosti. Napisati mogu, međutim, sve i najsmelije vizije, a možda je to i trajnije nego li zgrade koje stradaju pod udarcima visokoeksplozivnih bombi. Čovek, arhitekt, sveštenik jednog tako makrokozmičkog zanata, treba zbog složenosti same discipline mnogo više vremena da se stvaralački razvija i uobliči. Onda se arhitektura razvija iz strahovitih suprotnosti, a na pomirivanje tih potrebuje dobar arhitekt decenije čestitog rada.
250 fotografija, od kojih se neke prvi put objavljuju, daju knjizi Ljiljane Blagojević Itineriri moderna i Mediteran poseban vizualni identitet. Knjigu je objavio Službeni glasnik u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Beogradu.
Zakuca sto bandera, telefonsku jednu žicu, da on metne kroz ravnicu, da ti kažem svaki dan ono što davno znam, da ti kažem svaki dan ono što odavno znam. Ako tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja. Zvezda sja. Ako tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja. Mada krasom i divotom, kodanica zvezda sja. Kome drugu arhitekti kad se nekad mene seti, da napravi u dva smera prugu ispod tvog penđera, da te šapnem svaki dan ono što davno znam. Da ti šapnem svaki dan ono što odavno znam. Ako tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja. Mada krasom i divoto, kodanica zvezda sja. Ako tebe ljubit ne smem, drugu ljubit neću ja. Stolovima da na vodu dođu srne, da ti vidim oči crne, da ti kažem na taj dan ono što davno znam, da ti kažem na taj dan ono što davno znam. Ako tebe ljubav ne smem, drugo ljubav neću ga. Mada ako tebe ljubim ne smem, drugu ljubim neću ja. Mada krasom i divotom, kodanica zvezda sja. Kodanica zvezda sja.
Uhvati dan.
Granice. Ipak nije nužno biti uvijek kraj tebe, jer ja te volim milice. Da li znaš da razlog zašto noću spavam sam, možda bolje bude ako pogledaš u glanu, a glanu zniženo ode ran. Ja stojim ovdje visok po tamanice i moja ljubav za te nema granice. Ja te volim milice, prolazim iz beogradske mokre ulice, u mislima ja nosim tvoje poljupce i sanjam bez kafanice. Ja stojim ovdje visok na tavanice i moja ljubav za te nema granice. Ja te volim milice. Thank you.
7 časova 52 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu, u Novom Sadu, Zrenjaninu, Somboru i Kikindi 6 stepeni, 5 na Paliću, 4 stepena u Kragujevcu i Loznici, u Valjevu i Negutinu 3 stepena, 2 u Zaječaru, 1 stepen u Nišu, Vranju, Leskovcu i Kraljevu, minus 1 u Kuršumliji, minus 2 na Kopaoniku i Crnom Vrhu, na Zlatiboru minus 5 stepeni, najhladnije je i dalje u Sjenici 7 stepeni ispod nule. U Srbiji će se danas tokom većeg dela dana zadržati magla ili niska oblačnost, a samo na planinama i ponegde i u ostalim delovima sredinom dana biće sunčano. Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Najviša temperatura danas od 6 do 10 stepeni. I u Beogradu će se tokom većeg dela dana zadržati magla ili niska oblačnost, u višim delovima grada sredinom dana sa sunčanim intervalima. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 7 stepeni. U jutarnjem programu sada prelazimo na sport. Pregled najvažnijih sportskih događaja pripremila je Snežana Pantović.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće na startu svetskog prvenstva u Danskoj protiv Crne Gore. Utakmica će početi u 15 časova i 45 minuta. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć u osmom kolu Evrolige ruski Himkisa 96-91. U finalu Kupa Srbije za vaterpoliste od 20 časova i 30 minuta u Bečeju odmeriće snage Partizan i Radnički iz Kragujevca. Partizan je u prvom polufinalnom meču pobedio Crvenu zvezdu sa 14-3, dok je Radnički bio bolji od Vojvodine posle boljeg izvođenja Peteraca sa 15-14. U regularnom toku bilo je 9-9. Naš reprezentativac Duško Pietlović proglašen je za najboljeg igrača sveta u izboru američkog časopisa Swimming World. Naš centar je ovu laskavu titulu poneo i na svetskom prvenstvu u Kazanju, gde je Srbija, podsećamo, osvojila zlatnu medalju. U prvoj utakmici 20. kola fudbalske Superlige Srbije juče Metalac je bio bolji od Novog Pazara sa 3-0. Danas su na programu samo tri utakmice Superlige. Od 13 časova igraće Mladost Rad i Voždovac Radnički Niš, od 14 časova Partizan Vojvodina.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu je kasno sinoć završen 22. ministarski savet OEBS-a kojim je okončano srpsko predsedavanje tom organizacijom. Predsedavajući OEBS-a Ivica Dačić u završnici rasprave koja je trajala više od 10 sati rekao je da je mnogo napora uloženo da bi se postigao konsenzus po nizu pitanja.
U određenom broju slučajeva to nije bilo moguće. Bez obzira na to, smatram da je ovaj sastanak protekao u dobroj atmosferi, konstruktivno i otvoreno. Verujem da je duh u kome je održan ovaj sastanak postavio solidne osnove za nastavak dijaloga. Nadamo se da će tokom naredne godine, polazeći od osnova koje smo položili ovde u Beogradu, dijalog biti nastavljen kako bi se približavali stavovi po nizu pitanja. U sadašnjoj atmosferi nepoverenja i podela, to je ono što nam je preko potrebno.
Donete su odluke o borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, narkoticima, bezbednosti, zajednička deklaracija o stanju pregovaračkog procesa u Moldaviji. Oko uzroka konflikta u Ukrajini nije bilo saglasnosti, ali je izražena podrška angažovanju OEBS-a u rešavanju krize i potreba za punom primenom sporazuma iz Minska. Tokom trajanja samita premijer Aleksandar Vučić imao je niz bilateralnih sastanaka. U susretu sa ruskim šefom diplomatije, predsednik vlade zahvalio je Moskvi na podršci Srbiji, njenoj nezavisnosti i suverenitetu, između ostalog u UNESCO i Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Najavljeno je da bi predsednik vlade Rusije Dmitrij Medvedev uskoro mogao posjetiti Beograd. Predsednik vlade sreo se i sa šeficom nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeierom, koji ističe da Nemačka može samo da poželi saradnju kakvu ima sa Srbijom u vezi sa migrantskom krizom. Čestitao je i zbog sprovedenih reformi. Kao najznačajnija zemlja Evropske unije, Nemačka, kaže premijer, strogo ali pravično ocenjuje napredak Srbije. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da nije bio zabrinut zbog navoda da neko želi da sruši vladu Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Nikolić za Večernje novosti kaže da ne misli da je bilo nekakve zavere, jer da bi neko srušio Vučića mora da nađe nekog jačeg od njega, a u Srbiji takva ličnost ne postoji. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da će biti povučena prijava protiv vlasnika kurira Aleksandra Rodića i glavnog urednika Milana Lađevića. Povlačenje prijave ne znači da kurir lažnom optužbom nije počinio krivično delo, ali da policija ne želi da se stvara utisak da se sa nekim obračunava iz političkih razloga. Novinska agencija AMAK, bliska islamskoj državi, saopštila je da su napad u San Bernardinu u Kaliforniji, u kojem je ubijeno 14 ljudi, izvele pristalice islamske države. Prethodno su američki mediji objavili kako istražni organi veruju da se Tashfin Malik, koja je zajedno sa suprugom usmrtila 14 osoba, zaklela na Facebooku na lojalnost lideru islamske države Abu Bakr al-Baghdadiju. Sport. Ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće na startu svetskog prvenstva u Danskoj protiv Crne Gore od 15 časova i 45 minuta. U finalu Kupa Srbije za vaterpoliste od 20 časova i 30 minuta u Bečeju odmeriće snage Partizan i Radnički iz Kragujevca. Vreme danas oblačno i maglovito, na planinama sunčano. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, najviša dnevna od 6 do 10, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Gordana Eror, spiker Sandra Lovre.
8:05, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro vam još jednom želi Marko Milojević. Dan hvatamo još nešto manje od sat vremena, do 9:00. Povodom 100 godina od povlačenja srpske vojske preko Albanije u Prvom svetskom ratu, 9 članova ekipe planinarsko-alpinističkog kluba Mosor iz Niša danas će iz Pećke patrijaršije krenuti na planinarski marš stazama slavnih predaka. Govorimo o tom putu u ovom 3. satu. Vodimo vas u Čajetinu, Udruženje za negovanje narodne tradicije veterani Zlatibora iz tog mesta organizuju 5. međunarodni festival folklornih ansambala veterana. Obilazimo i Sombor, gde se danas održava međunarodni festival vina i hrane Ravangrad Wine Fest. A pred kraj jutarnjeg programa bit će reći i o ribolovu. 8:06, hvatamo dan.
Da li tako mesto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. On je negde daleko, daleko, iza meseca, iza kiše.
Negde tu iza duge, gde ljubav sija. Negde postoji zemlja o kojoj sanjam ja.
Povodom 100 godina od povlačenja srpske vojske preko Albanije u Prvom svetskom ratu, 9 članova ekipe planinarsko-alpinističkog kluba Mosor iz Niša danas će iz Pećke patrijaršije krenuti na planinarski marš stazama slavnih predaka. U planu je da prevale put od Pećke patrijaršije preko Prokletija do Skadra, dug 240 km. Krećući se putem kojim se kretala srpska vojska prilikom povlačenja 1915. godine, oni će odati poštu i počast srpskim borcima koji su, prešavši Albaniju, načinili jedinstven podvig. Pred polazak na put, članove ekspedicije juče je primio komandant kopnene vojske general Milosav Simović i uručio im repliku ratne zastave drugog pešadijskog puta Knjaz Mihajlo. Srećen put juče su planinarima alpinistima na svečanosti u centru Niša poželjeli i predstavnici grada i brojne Nišlije. Da čujemo šta je tom prilikom zabeležio naš reporter Ozren Rašić.
Pred našim mikrofonom najpre Milan Lapčević. idejni tvorac ove planinarsko-alpinističke ekspedicije koja će se kretati albanskim planinama kojima se kretala srpska vojska u Velikom ratu. Gospodine Lapčeviću, čeka vas veliki put, težak put.
Čeka nas težak i veliki put, ali ako su naši preci koji su bili mnogo loši obučeni, mnogo više iscrpljeni, umorni, bez adekvatne obuće i odeće, bez hrane, po mnogo goroj zimi da prođu tada i da spasu čast i obraz Srbije i da se vrate, oslobode se ovoj zemlju, onda i to za nas ne bi smjela da bude nikakva prepreka.
Koliko ljudi kreće na ovaj put?
Kreće nas devetoro, među kojima će biti i dve mlade žene, što je posebna draž ove naše ekspedicije.
Krećete iz Pećke Patrijaršije, gde je odredište?
Odredište će biti Skadar. Kreći ćemo se od Peći Rugovskom klisurom preko Čakora, Murina, Andrijevice, Podgorice do Skadra. U Skadru ćemo položiti vence na ostatke grobova srpskih vojnika, kažu da ih ima više od 10.000 tamo, i nakon toga ćemo nastaviti put do Drača i Valone, odakle se iskrcavala srpska vojska prema Krfu.
Dobili ste i repliku zastave od komandanta kopnene vojske Miloslava Simović.
Danas nam je general Miloslav Simović, komandant kopnene vojske, učinio veliku čast predajom replike srpske zastave iz 1915. godine, upravo one iste zastave koje su nosile proslavljene jedinice srpske vojske, pre svega Topnički gvozdeni puk. Želim da naglasim da smo ponosni na činjenicu da ćemo nositi tu istu zastavu i osvetlat ćemo obraz kao što su i naši preci osvetlili obraz i podarili nama slobodu, tako ćemo i mi to zastavu nositi u srcu i sa ponosom.
Krećete iz Pećke Patrijaršije, imate blagoslov Srpske pravoslavne crkve.
Koji smo dobili direktno od patrijarha srpskog gospodina Irineja, uručit će nam vladika Teodosije, primit će nas u Pećkoj Patrijaršiji i poželjeti nam srećan put.
Kako piše na zastavi, s verom u Boga, srećan put.
Hvala vama, da će Bog da ovakvi pohoda u buduće bude mnogo više i da ne zaboravljamo ni naše pretke, ni ovakve njihove večne žrtve koje su nama podarili.
Da pozdravimo i najstarijeg učesnika ove planinarsko-alpinističke ekspedicije. Kako se zovete?
Popović Zoran.
Zorane, koliko godina, ako nije taj?
Kratko jasno, 57.
Idete tragom i putem kojim se kretala srpska vojska.
Jeste, ponosimo se time da i ja se lično ponosim da sam učesnik jednog ovakvog događaja.
Tako, iskustvo
je na mojoj strani i planinarsko i životno.
Srećan put.
Hvala, hvala.
Evo da pozdravimo i devojku koja je spremna za ovu ekspediciju.
Naravno.
Kako se zovete?
Nataša Janjić.
Nataša, odakle ste?
Iz Trstenika.
Krećete sa Nišlijama i ljudima sa juga Srbije na ovaj nelak put. Kako će biti? Šta očekujete?
Pa ja mislim da neće biti teško. Već smo se dugo i pripremali. Ekipa je kompletna. Bitno je da svi krećemo. Samo da nam bude vedro, da bude lepo vreme i bit će sve okej.
Okay. Ali ako bude lošeg vremena, spremni ste.
Naravno.
Kondicija je tu.
Odlična.
Tradicija se nastavlja.
Sigurno.
Samo gde se kretala srpska vojska.
Tu da ćemo i mi.
Srećan put.
Hvala najlepše.
I evo, članove planinarsko-alpinističke ekspedicije koja je krenula iz Niša, a koja će iz Pećke Patrijaršije krenuti albanskim planinama putem kojim se kretala srpska vojska u Prvom svetskom ratu, otpraćamo zvukom srpske frule. Ko je ove hrabre devojke i momke koji kreću na ekspediciju pozdravio frulom?
Radovan od Frule, selo Mačkatica.
Šta drugo radole nego da pozdravimo ove mlade ljude i da im poželimo srećan put?
I povratak, tako je. Sve za 8 dana nadamo se da će stići opet da ih dočekamo.
Hvala.
Hvala vama.
Dan, dan kao svaki drugi, kad jutro biva vedro, ponekad i sivo.
A mene nešto muči, kao što muči druge.
Kako li je vreme s one strane duge?
Ne pada
sljedeće jutro, kad suncu bude milo i nebo će reći, za danas je dosta.
Pokrenut će druge da sanjaju sa nama.
S one strane duge, s one strane duge.
Pokrenut će druge da sanjaju sa nama.
S one strane duge, s one strane duge.
Na licu ko izdrži duže,
spanala suza i spadaje usne.
S onim što ne čini dragima za druge,
otkrićemo sebe s one strane duge.
S onim što nas čini dragima za druge,
naći ćemo sebe
s one strane duge.
Osam časova, 20 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Beogradu i Novom Sadu i dalje 6 stepeni, u Kragujevcu 4, u Nišu 1 stepen, najhladnije je u Sjenici minus 7 stepeni. U Srbiji će danas, tokom većeg dela dana, zadržat će se magla ili niska oblačnost, a samo na planinama i ponegde i u ostalim delovima sredinom dana bit će sunčano. Duvat će slab vetar promenljivog pravca. Najviša temperatura od 6 do 10 stepeni. I u Beogradu slično vreme, tokom većeg dela dana zadržat će se magla ili niska oblačnost u višim delovima grada sredinom dana sa sunčanim intervalima. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 7 stepeni. Sada vas u jutarnjem programu Radio Beograda 1 vodimo u Čajetinu. Udruženje za negovanje narodne tradicije Veterani Zlatibora iz tog mesta organizator je 5. Međunarodnog festivala folklornih ansambala veterana. Ovogodišnji festival okupit će učesnike iz 4 zemlje i održat će se u sportskoj dvorani u Čajetini. Zoran Žerevčić.
Kada je pre 5 godina organizovan prvi festival folklornih ansambala veterana, niko nije mogao predvidjeti da će za samo 5 godina ova manifestacija prerasti u međunarodnu smotru sa velikim brojem učesnika. Danas će se u Čajetini okupiti oko 40 ansambala iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije sa oko 900 učesnika, kaže član udruženja Veterani Zlatibora Luka Vesović.
Mi kao Zlatiborci, dobri domaćini, želili smo s njima da pokažemo kakvi smo mi tu domaćini. I ove godine smo prunisali sav taj naš rad i pokazali smo da možemo jedini u ovom delu Srbije i šire da napravimo festival koji ima 900 učesnika. Nije nam to bio cilj, plan nam je bio da napravimo festival za 700 učesnika. Međutim, i prošle godine kad smo pravili za 500 učesnika, bilo je nezadovoljnih. I ove godine, nažalost, iako imamo 900 učesnika, imamo nezadovoljnih.
Udruženju Veterani Zlatibora, organizacija festivala folkloraca veterana pomogla je da značajno uvećaju broj članova, čak i među najmlađima, kaže predsjednik udruženja Canko Paunović.
Otvorili smo školu folklora na Zlatiboru, školi pod nazivom Radost Zlatibora, i tu imamo nekih preko 50 početnika, to je uzrasta od 10 do 15 godina. Planira se sljedeće godine više nastupa, više koncerata, gdje ćemo pokušati sa naše 4 koreografije da odigramo i sa neke dve dečije, taj pomladak sa 2 koreografije da napravimo celovečerni koncert.
Međunarodni festival folklornih ansambala veterana održat će se u sportskoj dvorani u Čajetini. Program počinje u 15 časova i trajaće preko 5 sati.
Slavinom uhvati dan.
Vidim kao slučajno u kom džepu ovaj grad te noća sakrio. Sada ne mogu da zaspim, oh, nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim. Otkad mislim na tebe sve se izmenilo. I taman kad se noge naviknu, ti više nisi tu. Sada ne mogu da zaspim, oh, nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim. Otkad mislim na tebe sve se izmenilo. Neko te ima noćas, neko te voli.
Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Završen je 22. ministarski samit OEBS-a. Ni posle 10 sati usaglašavanja o nekim temama nije bilo kompromisa. Ipak, predsedavajući Ivica Dačić u završnici rasprave rekao je da je mnogo napora uloženo da bi se postigao konsenzus po nizu pitanja. Nemačka je preuzela predsedavanje. Tokom trajanja samita, premijer Aleksandar Vučić imao je niz bilateralnih sastanaka. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da nije bio zabrinut zbog navoda da neko želi da sruši vladu Srbije. On je u intervjuu za Večernje novosti naveo da ne misli da je bilo zavere, jer da bi neko srušio Vučića mora da nađe jačeg od njega, a u Srbiji takva ličnost ne postoji. MUP će pronaći način da povuče krivičnu prijavu protiv čelnika Kurira, izjavio je ministar policije Nebojša Stefanović. Napad u San Bernardinu u Kaliforniji, u kojem je ubijeno 14 ljudi, izveli su pristalice Islamske države. Vaterpolisti Radničkog i Partizana u finalu Kupa Srbije odmerit će snage u Bečeju. Prenos je na RTS-u od 20 časova i 30 minuta. Vreme danas, jutro maglovito, dan bez padavina. Najviša temperatura 10, u Beogradu 7 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
razbio, vetar rasuo. Vetar misli, vetar zna sve što znamo ti i ja. On me voli, on me nosi, on me razbija.
Časova, 35 minuta u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Vodimo vas u Sombor, gde se danas održava Međunarodni festival vina i hrane Ravangrad Wine Fest. O toj jedinstvenoj manifestaciji na području Zapadno-Bačkog okruga razgovaramo sa direktorom turističke organizacije Sombor, Draganom Ružićem. Gospodine Ružiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Proizvođači i ljubitelji kvalitetnih vina, rakije i dobrih zalogaja okupit će se ove godine po sedmi put u vašem gradu na Međunarodnom festivalu vina i hrane. Koliko će vinara doći u Sombor i kakvu posetu očekujete?
Pa evo, prvo da se što kaže, pozdravim vas i vaše slušalce ispred turističke organizacije grada Sombora. Pa dobro ste rekli da danas u Somboru se održava sedmi po redu Ravangrad Wine Fest i radi se znači o festivalu vina i hrane, koji će se održati u gradskoj hali Mostonga. Što se tiče izlagača, što ste me pitali, pa učestvovaće znači preko 70 izlagača, od čega će preko 40 biti vinarskih kuća, što je do sada u principu najveći broj izlagačkih kuća za ovih 7 godina. Htio bih se još da napomenem znači da će festival biti otvoren za posjetioce od 12 do 20 časova, i za to vreme posetioci će moći da uživaju degustaciji kvalitetnih vina i gastronomske ponude. U 14 časova planirano je svečano otvaranje festivala, kada će biti upriličeno prigodan muzički program, a nadalje tokom festivala prisutno će zabavljati naravno somborski tamburaši.
Odakle dolaze izlagači, iz kojih zemalja, koje će vina moći da probaju posetioci festivala?
Pa što se tiče izlagača, najviše izlagača iz naše zemlje, nešto manje što kaže iz okolnih zemalja, uglavnom je to nešto imamo malo iz Hrvatske i iz Makedonije. Tako da što se tiče vina, znamo i da naši vinari imaju što kaže dobro i kvalitetno vino, tako da što se toga tiče posjetioci će moći da uživaju svakako u dobroj i kvalitetnoj kapljici.
Kakav je bio rod grožđa ove godine u vašem kraju?
Pa ove godine, što kaže, u odnosu na prošlu, dobar rod, tako da su proizvođači zadovoljni i očekuje se da će kvalitet vina ovogodišnjeg biti na zavidnom nivou, što kaže.
A možete li da nam objasnite zašto se festival uopšte zove Ravangrad Wine Fest?
Pa vrlo jednostavno, Wine Fest znači festival vina, a Ravangrad je, što kaže, drugi naziv za Sombor pored Zelengrada. Znači Sombor se uglavnom zove još i Ravangrad ili Zelengrad.
Izložba vina i rakije nije dakle sve što ste pripremili, obezbeđen je i prateći program, ali i predavanja.
Tako je, što se tiče Ravangrad Wine Festa, on je naravno zamišljen kao sajam pića i hrane, nego će ovog festival pratiti i edukativni deo, stručne predavanja i prezentacije vina, pa ćemo tako tu imati predavanja enologa i sommeliera sa temom lokalno vino, lokalna hrana. Biće obrađena i tema mogućnosti unapređenja vinarstva i voćarstva na teritoriji grada Sombora i biće tema zaštita vinove loze od bolesti. I dakle, biće prezentovan jedan kuvar pod nazivom Riba i vino.
Koje se dobro slažu. Hvala vam što ste govorili, gospodine Ružiću, za prvi program Radio Beograda. Želimo vam uspešan festival.
Hvala.
Bio je to direktor turističke organizacije Sombor, Dragan Ružić. Razgovarali smo o Ravangrad Wine Festu, međunarodnom festivalu vina i rakije, koji se danas održava u Somboru. 8 časova 39 minuta.
uhvati dan.
8:44, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Temperatura u većim gradovima u Srbiji nepromenjena je, u Beogradu i Novom Sadu 6 stepeni, u Kragujevcu 4, u Nišu 1 stepen, najhladnije je i dalje u Sjenici minus 7 stepeni. U Srbiji će se danas, prema prognozi, tokom većeg dela dana zadržati magla ili niska oblačnost, a samo na planinama i ponegde i u ostalim delovima sredinom dana bit će sunčano. Duvaće je slab vetar promenljivog pravca. Najviša temperatura od 6 do 10 stepeni. I u Beogradu će se tokom većeg dela dana zadržati magla ili niska oblačnost u višim delovima grada sredinom dana sa sunčanim intervalima. Najviša temperatura danas u glavnom gradu oko 7 stepeni. Kada je reč o ovoj dugoročnoj prognozi, prema izgledima vremena za narednih 7 dana, dakle do 12. decembra, ujutru mestimično maglovito vreme i niska oblačnost koja će se ponegde po kotlinama, dolinama reka i u Vojvodini do četvrtka zadržavati duže tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano, krajem perioda očekuje se naobličenje sa padavinama. Temperatura će biti oko ili malo iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Evo i dve zanimljivosti. Vulkan Etna na Siciliji izbacio je juče lavu i vruć pepeo tokom jedne od najvećih erupcija u poslednjih 20 godina tog najvišeg evropskog aktivnog vulkana, a oblak dima bio je visok 7 km, javili su italijanski mediji. Erupcija koja je započela još u četvrtak, jedna je od najenergičnijih u proteklih 20 godina, a lava je potekla prvi put u poslednje 2 godine, saopštio je italijanski nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju, a prenela je agencija AFP. Zbog erupcije Etne, vulkana visokog 3295 metara, otkazani su neki letovi sa aerodroma u Kataniji. Čokoladna statua u prirodnoj veličini ruskog predsjednika Vladimira Putina predstavljena je na festivalu čokolade koji se održava u Sankt Peterburgu. Skulptura je napravljena kako bi bila što vernije originalu. Teška je nešto više od 70 kg i visoka 172 cm. Kako prenosi BBC, uz čokoladni kip ruskog lidera napravljena je i čokoladna replika njegovog psa, ženke Labradora Connie, kao i jedne akten tašne. Skulptura koja prikazuje nasmijenog Putina sa podignutim palcem delo je ruskog vojara Nikite Gusova. Organizatori festivala koji se peti put održava u Sankt Peterburgu nadaju se da će njihov čokoladni Putin ući u Guinnessovu knjigu rekorda. Osam sati 47 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1.
Spremi
8:51, slušajte jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A u narednih nekoliko minuta govorimo o ribolovu. Vodimo vas u Leskovac, na telefonskoj liniji je upravnik dela ribarskog područja Srbije Istok, Nenad Đorđević. Gospodine Đorđević, dobro jutro.
Dobro jutro, želim vam i vašim gledocima, slušalcima, pardon.
Kako je vreme u Leskovcu ovog jutra?
U Leskovcu je jutro smagla, prilično se ne vidi, temperatura nekih 5 stepeni, prilično je hladno, ja sam na ulici, ali nadam se da to neće smetati.
Pogoduje li takvo vreme ribolovcima?
Pa, znate kako je, petalo se i na minus 10, kad riba radi nije problem da niska temperatura i voda. Važna je bistrina vode, važna je situacija da se sredi trenutno na našem terenu na kome gazdujemo od područja sela Brestovca do granice, administrativne granice sa Makedonijom. Nalazi se nekoliko mesta koje su pogodne za pecanje i trenutno su aktualni predjeli kod Donje Lokošnice, oko mesta Jelašnice, Manolovca. Sve to pričamo, uzvodno kretući se duže reke Južne Morave, zatim dole Momin kamer kod Lodećinog Hana, kod Vranja, Zlatokop. To su neke atraktivne mjesta koje trenutno daju ribu u manju ili većoj količini, zavisno od sposobnosti rekreativnog ribolovca.
Prihrane i mesta. Deo ribarskog područja Srbije Istok, koji je dodeljen na upravljanje asocijacije Veternica Vlasina, obuhvata ribolovne vode na Južnoj Moravi, Pčinji, Dragoštici, Vlasini, Džepskoj, Masturičkoj i Božičkoj reci. Šta se najčešće peca ovih dana na tim vodama?
Najčešće se peca na reci Južnoj Moravi, Skobalj, potočna mrena, Krkuša, Šljivar, odnosno Nosera, dok je trenutno i u zabrani pastrvka, pet vrsti pastrvka i zlatočica od 1. oktobra do 1. marta, tako da je pojačan i kontrola na tim pastrvskim vodama. Mada vam kažem da ipak više radi bela riba na Južnoj Moravi u ovom trenutku, jer je aktualna izgradnja koridora 10, tako da prilikom većeg broja separacija koje kopaju i šljunak iz vode i mute vodu, da dešava se dosta problema oko samog i vodostaja, koji varira da od gornjim i donjim granicama, a samim tim i voda zamućena, pa nije atraktivna za ribolov.
Kakav je uopšte riblji fond na tim rekama?
Riblji fond je solidne količine. Raspolažemo kod 20 vrsta ribolova, ribljih vrsta. Taj projekt nam radi poljoprivredni fakultet iz Kragujevca, tako da u svakom slučaju
ima šta da se peca i da se uhvati. Rekoh, ima šta da se peca, može dosta ribe različite da se peca na tim rekama.
Samo što naravno poljubljavanje su stopirano od strane ministarstva poljoprivrede za zaštitu životne sredine. Cilj je da se umnoži broj autohtonih vrsta kojih ima sve manje i manje. To su klen, mrena, a takvih reprocentara u našoj državi gotovi da nema. Tako da i nema ribljih materijala i matice kojim bi se poribili kvalitetno vodeni tokovi i zatvorena riblja
staništa. Imate li problema sa krivolovom, gospodine Đorđeviću, i kako se suočavate uopšte sa tim problemom?
Krivolov je svuda prisutan, krivolovci ne spavaju. Naravno, trudimo se da suzbijemo što više taj poriv, mada nam teško uspevati. Uglavnom su to problemi oko mobilnih telefona, dojava. Čim nas vide u određenom selu, već se zna i dojavi da se ljudi sklone ili sa mostova ili sa nekih drugih područja. U svakom slučaju svake godine se podnese oko 70-80 prekršajnih prijava i nekoliko krivičnih prijava, a sve ostalo je na sudu.
Ali i dalje taj problem ne prestaje?
Pa uglavnom i ne prestaje. Smanjen je sa ovim radovima na koridoru 10 koji traju već par godina i traje će još godinu ili dve. Ne znam tačno datum završetka kompletnih radova, ali na ovim manjim zatvorenim mestima, kumulacijama, prisutno je prisustvo krivolovaca.
Hvala vam, gospodine Đorđeviću, što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam, imam isprekidenom razgovoru.
Nema problema, bitno da smo čuli.
Pozdravljam sve rekreativne ribolovce i naravno vaše slušalce još jednom.
Vama hvala, a ribolovcima bistro. Bio je to Nenad Đorđević, upravnik dela ribarskog područja Srbija Istok, 8 sati 56 minuta. Ostalo do 9 časova, polako završavamo današnje izdanje emisije Uhvati dan. Od 6 časova ubudili su vas ton majstor Darko Milosavljević, producentkinja Vesna Gemović, muziku je birala Radmila Dujeković. Moje ime je Marko Milojević. U 9 sati na programu su vesti, a u 9 časova i 5 minuta emisija Doživjeti stotu. Zato vam preporučujemo da ostanete na našim talasima i uhvatite i ovaj dan. Prijetno, do slušanja.